Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 12 март шамба. Азатлык дастурларын дәвам иттерәбез. Прага студиясында мен Мехрибан ва хабарчымыз Хурмат Бабаҗан. YMXH xorijga ketganlarning ota-onalari va oila a'zolarini sazoyi qilyapti.
Toplamalarini hammasiga o'sha yerda yomonlab, sharmandasini chiqarishyapti-da, o'sha yerda ular yig'lab o'tiribdi.
Suriyaga ketayotgan qirg'izistonliklar soni ozaygan, lekin to'xtamagan. Arxangelsk qamog'ida o'tirgan o'zbek tutqunni ham pasport o'ylantirmoqda.
Tojikiston, Turkmeniston, Qozog'iston aka o'p ketyapti o'zini masalan fuqarosini. A o'zingizki, prem nagim o'zi atkazlardi bizlardan.
Ozod nazar. Hukumat O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovdan yuz o'girdimi? Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini tinglaysiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi ikkita yirik zavod sotuvga qo'yilgan. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi Navoiy Azot va Qizilqum sement shirkatlarining davlat ulushini kimoshi savdosiga qo'yganini bildirmoqda. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga ko'ra Navoiy Azot korxonasi hissalarining boshlang'ich bahosi 200 million 901 ming AQSh dollari, Qizilqum sement shirkatiniki esa 160 million 658 ming 567 million so'm AQSh dollari qilib belgilangan. Savdolar 16 martda boshlanishi va korxona xaridorlari 15 aprelda aniq bo'lishi aytilmoqda. Hukumat korxonalarni sotib, mamlakatga xorij sarmoyadorlarini jalb etishni maqsad qilgan. Bundan oldin Farg'ona Azot, Urganch ekskavator zavodi, Jizzax akkumulyator zavodi, Aloqabank, Turonbank, UZ Agro sug'urta kabi shirkatlarning davlatga tegishli aksiyalari ochiq savdoga qo'yilgandi. Albatta, kuzatuvchilar O'zbekiston xalqaro sarmoyadorlar uchun noqulay mamlakat ekanini aytib kelishadi. O'zbekiston Davlat Raqobat Qo'mitasi mulozimlari mamlakatda avtomobil oldi sotisi osonlashtirilishi va xaridorlar o'zlari istagan avtomobilni 90 kundan ko'p bo'lmagan muddat ichida qo'lga kiritishlari mumkinligini aytishmoqda. Hozirda amalda bo'lgan tartibga muvofiq o'zbekistonlik xaridorlar mashinalarni olish uchun avtomobilga belgilangan summaning 85%ini AQSh dollarida to'laydi. Mashina tayyor bo'lgandan keyin qolgan 15%ini beradi. Bu davr ichida mashina qimmatlasa, xaridor qimmatlagandan keyingi ustamasini ham to'lash kerak bo'ladi. Shartnoma imzolangandan keyin mashina eng kami 6 oy muddatning ichida xaridorga yetib boradi. O'zbekiston Davlat Raqobat Qo'mitasi mulozimlariga ko'ra, bu iste'molchilar hamyoni uchun ham, vaqti uchun ham zarar bo'lmoqda va O'z avtosanoat shirkati mutaxassislari bilan birga bu boradagi namunaviy hujjatlarni qayta ko'rib chiqmoqda. Lekin o'zgarishlar qachondan amalga ko'chishi borasida O'zbekiston Davlat Raqobat Qo'mitasi mulozimlari hech narsa aytmayapti. GM O'zbekiston yiliga 200 mingdan ortiq avtomobil ishlab chiqaradi. So'nggi yillarda bu mashinalarning Rossiyada sotilishi sezilarli pasaygani kuzatilmoqda. Rossiyalik 2 nafar qiz konsert zaliga hujum rejalaganlikda ayblanmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra 15 va 17 yoshli qizlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida Bataklan teatriga qilingan noyabr oyidagi teraktlarga o'xshash hujum rejasi bo'yicha ma'lumot almashgan. Ismlari oshkor etilmayotgan qizlar chorshanba kuni hibsga olingan va juma kuni ularga jinoiy til biriktirish ayblovlari qo'yilgan. Qo'lga olish payti qizlarning yonidan qurol topilmagan, mazkur ish bo'yicha yana 2 qiz so'roq qilinib qo'yib yuborilgan. Fransiyada eslatamiz, o'tgan yil noyabr oyidagi 130 odam o'limga sabab bo'lgan terrorchilik hujumlaridan so'ng xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan sobiq neyrojarroh Ben Carson o'zining sobiq raqibi milliarder Donald Trampni qo'llab chiqdi. Juma kuni Florida shtatining Palm Beach shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Carson Trampni Amerika uchun jon kuydirayotgan aqlli siyosatchi deb atadi. sobiq neyrojarroh Karson o'tgan hafta saylovoldi poygasidan chiqqanini bildirgandi. Hozircha Respublikachilar partiyasidan Donald Trump nomzodlikka da'vogarlar orasida yetakchilik qilmoqda. Demokratlar lagerida esa Hillary Clintonning qo'li baland kelmoqda. AQShda prezidentlik saylovi noyabr oyida o'tkaziladi. Ayni paytda Trump noroziliklar sabab Chicagodagi uchrashuvlarni to'xtatdi. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan amerikalik milliarder Donald Trump Chicagodagi ommaviy noroziliklar sabab ushbu shaharda rejalangan uchrashuvlarni to'xtatdi. Kecha Trumpning Chicagodagi chiqishi paytida uning tarafdorlari va unga qarshilar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqdi. Oqibatda ikki politsiyachi yaralandi. Chicagodagi Illinois universiteti oldiga yig'ilganlarning ayrimlari Trumpni irqchilikda ayblashdi. Trumpning asosiy raqibi Ted Cruz ayni paytda zo'ravonliklarni qoraladi va Trump olib borayotgan saylov kampaniyasi odamlari mana shunday zo'ravonlikka undayotgani borasida xavotir bildirdi. Bundan avval Missouri shtatining St. Louis shahrida ham Trump saylovoldi chiqishlari noroziliklarga sabab bo'lgan va o'shanda 32 odam hibsga olingan edi. 94 yoshida vafot etgan AQShning sobiq birinchi xonimi Nancy Reagan Kaliforniya shtatida dafn etildi. Juma kuni Kaliforniyaning Simi Valley shaharchasidagi Reagan kutubxonasida bo'lib o'tgan dafn marosimida AQShning birinchi xonimi Michelle Obama, AQShning 43-uchinchi prezidenti George Bush, sobiq birinchi xonim Hillary Clintonlar qatnashdi. AQShning 40-uchinchi prezidenti Ronald Reaganning rafiqasi Nancy Reagan yakshanba kuni 94 yoshida vafot etgan edi. Nancy xonim 1989 yillarda turmush o'rtog'i prezident bo'lgan davrda Oq uyga bekalik qilgan va AQSh tarixidagi eng qudratli ayollardan biri sifatida ko'rilgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. MXX, militsiya, imomlar va mahalla faollaridan iborat guruh diniy ayblovlar bilan qamalgan va shu ayb bilan qidiruvda bo'lganlarning ota-onalari va yaqinlarini sazoyi qilyapti. MXX boshchiligidagi ushbu guruh oila a'zolarini bir joyga yig'ib, ularni haqoratlash, sharmanda qilish orqali ularga farzandlari uchun jazo beryapti. Shuningdek, ularga mahalladan ko'chirib yuborish tahdidi qilinib, mahalla kuyga ular bilan bordi keldi qilmaslik tayinlanyapti. Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida MXX boshchiligidagi guruh